Вони випили, як і годиться на поминках, по дві чарки, перекусили салом, сирими яйцями та квашениною, а потім Ілько таки умовив їх розморених передрімати часину, поки підсушиться одяг. На долівці в хатині він розтрусив два кулі соломи, вони полягали там покотом і відразу провалилися в сон. Та як тільки-но почало розведнятися, їх розбудили крики і тупіт на дворі. «Ей, виході! Ви окружені!» Ворон підскочив до вікна, визирнув у щілину між фіранками і побачив цівки рушниць, що витикалися з-за тину. От такої! Вони вскочили в більшу халепу, ніж у сосняку, бо тут із ними ще була жінка з двома дрібними дітьми. Чи їх вистежив той таки загін чонівців? Чи продав Аврум відкуп? Чи, може, запримітив хтось із хутірських сусідів і поспішив вислужитися перед комуною? Не було коли про те думати, бо не встиг ворон відсахнутися від вікна, як у рамі розлетілася шибка і з протилежної стіни посипався тиньк. Туди ввігналося відразу три кулі, дивом не розтрощивши його нерозважливу, тверду, як сказала б сліпа Євдося, голову. Відчинилися двері, і на порозі став білий привид. Ілько був у полотняних підштаниках, такий же спідній сорочці, і лице його теж було білим, як те полотно. «Хлопці ріднесенькі, не губіть, дітей пожалійте!» «Скільки їх?» – спитав ворон. «Двійко, та не дітей, москалів! Хіба ж я знаю, чую тільки, що з усіх боків обступили і від городу, і з вулиці. Як не вийдете, вони всіх тут спалять живцем». «Вийдемо», – сказав ворон. «Не стогни, дай прикинути, що й до чого, а ти лізь на піч. Яка ж піч, коли вони хату запалять, а там діти?» Ілько знав, що каже. Сутінь за вікном уже загойдалася в відсвітах полум'я. Горіла повітка, що стояла ближче до шляху. Лящали перелякані свині, куткудахкали кури, протяжно ревла корова, і серед того ревища почулося моторошне нутряне іржання коней, яких вони зачинили на ніч у повітці. «Здавайтесь, бандіти, жизнь ми вам гарантіруємо!» – репетувало з-за тину. На роздумування не лишалося ані хвилини. Ворон перекинувся кількома словами з хлопцями, після чого вони покидали карабіни на долівку, револьвери розтикали по кишенях так, щоб були на похваті, кожен мав при собі ще гранату. Дядюра перевірив Люйса, попустив подовжив на ньому ременя і почепив на плече таким фасоном, що кулемет сховався за його широкою спиною. Піднявши руки вгору, вони повагом, мов би знехотя, виходили на двір із напускною покорою, хоча збоку здавалося, що і в тій вайлуватій ході більше погорди, аніж смиренності. Першим ішов чорний ворон, за ним вовкулака, потім ще один бородань дядюра. «Ближе! Подходи ближе!» – волало з-за тину, перекрикуючи ревіння худоби і іржання коней. «Не стрілять!» Покрівля повітки гуготіла вогнем, мокра після дощу солома стріляла, снопами іскор густий жовтий дим валив на подвір'я. Лісовики неквапом рушили до шляху, розступаючись так, щоб їх усіх трьох було видно. Вони йшли з піднятими руками, здаватися, ковтаючи досаду і цей жовтий ядучий дим, який ще невідомо кому був на руку, який стелепень поспішив запалити повітку для постраху. І ось тут сталася ще одна несподіванка, за яку ворон, якби міг, прямо зараз потис би руку Ількові. Він, цей Ілько, таки не брехав, що має у сховку оружжя, але хто б міг подумати, що воно ще й само уміє стріляти. Зненацька на горищі повітки так гримнуло, що віхті полум'я полетіли на всі боки, ніби гарматна стрільна влупила в покрівлю. Москалі поприпадали ниць до землі, і ніхто ще не встиг отямитися, як услід за тим вибухом тарахнуло ще раз, потім почало гримотіти суцільною чергою. З покрівлі полетіли осколки, запахкали кулі. І ось тоді вже всяк здогадався, що на горищі заховано чималий запас гранат та набоїв, які від вогню почали вибухати. Та поки москалі підвели голови, дядюра вже сипонув по них з люйса. «На коней!» – закричав він, хоч бачив, як ворон з вовкулакою метнулись до повітки. А він, дядюра, так і стояв у повен зріст перед ворожою лавою і строчив з кулемета, тримаючи його на рівні пояса. «На коней!» – гукнув ще раз дядюра, хоч добре бачив, як ворон, а за ним вовкулака вискочили на коней, і чув, як отаман крикнув йому «За мною!» Але в дядюру вселився якийсь веселий біс, котрий зсудомив вказівного пальця на спусковій скобі і не дав його розімкнути навіть тоді, коли куля влучила дядюрі в груди. Від поштовху він заточився, позадкував до хати, а коли вперся плечима в стіну, то поволі сповз по ній донизу, але не впав. Ні, дядюра не впав, а сів під стіною, наче сидячи йому зручніше було стріляти, бо він ще й досі стискав перед собою люйса. Тух, 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 тух. Усе тихіше озивалося його серце. Та дядюрі здавалося, що то він чує стукіт копит Мудея і Тасі, ворона і вовкулаку вже не здогнати, а йому, дядюрі, цього разу з ними не по дорозі. Цього разу йому в інший бік. Вони ще довго по ньому стріляли, думаючи, що Бородань присів біля хати змінити кружок на кулеметі, і так зрешетили мертвого, що коли підійшли, не побачили на дядюрі лиця. «Да, ребятки, розділили же ви його! Так ведь он мог всіх перекосить, сидит і не падает змей!» Котрийсь із чонівців хотів було забрати кулемета, взяв його обіруч за кожуха та враз відсахнувся. Йому здалося, що гайдамак живий. Дядюра не відпускав люйса з рук. Пальці так звело, що треба було розгинати по одному. «Нутром чувствую, что это главарь. Веди сюда хозяина!» Привели Ілька. Він так і був у спідньому, стояв блідий, як привид. Навіть очі його були порожні. «Кто? Этот бандит?» Ілько дивився невидющими очима і мовчав. «Не мой, что ли? Чего притворяешься, морда петлюровская? Все равно не уйдешь от наказания. Говори!» Ілько ворухнув білими губами. «Ну, кто он?»
Чорний ворон.